Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Landbou Radio is terug, dag sê van my Limarie Lou. Wat lê vir jou voor in vandag se program? In ons Woensdag wenk praat die skaapherder Leon Kreer oor die eerste 3 dae van 'n lam se lewe. James Faber, voorsitter van die Rooi Vleisprodusente Organisasie, verduidelik waarom die Nasionale Dieregesondheidsforum ontbind het. Dr. Dani Odendaal praat oor die oorsaak van aborsies by vee. En Dirk Hyman, bemarker by Desert Beef, vertel ons meer oor die Desert Beef slagkompetisie wat op 27 Mei plaasvind. Hou vas, nou terug.
Die nuwe Hilux GR Sport. Gazoo Racing DNS is met 165 kW se krag, GR kentekens, eksklusiewe GR skokbrekers en remknypers en veelterrein bande in die Hilux GR Sport se gene. Ongelooflike verrigting op die pad of in die veld, gewaarborg. Vind meer uit by toyota.co.za. Die nuwe Hilux GR Sport, legendariese taaiheid met ongelooflike verrigting.
Ons begin vandag se program met die skaapherder Leon Kreer se Woensdag wenk.
Goeiedag boere en boerinne en alle belangstellendes en welkom weer eens hier by nog 'n Woensdag wenk. Nou laasweek het ons gesê ons gaan praat wat ek gesê ek het gepraat oor die eerste 3 ure. Nou kyk, ek is liever die nommer 3 want alles kom vir my in 3's. Nou die eerste 3 ure wat ek gepraat het wat ons moet doen sodra 'n lam pas gebore is, dat 'n mens moet seker maak dat hierdie lam gaan oorleef. Toe het ek nou gesê, hierdie week praat ons nou oor die eerste 3 dae. Nou, hierdie 3 dae is baie belangrik. Dit is die tyd wanneer die meeste lammers doodgaan, waar ons die grootste mortaliteit te kry onder lammers, is hierdie eerste 3 dae. En hoekom is dit? Nommer 1, dit gaan oor verkleiming, wat 'n probleem is as gevolg van verhongering, en verwaarlosing. Nou sê ek nie, jy's 'n slegte boer en jy verwaarloos jou diere nie. Nee, dit is die ooi wat hom verwaarloos, maar hy's nog so jonk en hy beweeg nog saam, so mens dink nog, hy word versorg. Nou, kom ons gaan kyk. Hulle gaan dood as gevolg van verkleiming. Boere en boerinne, al is dit somer, al is dit 35 tot 40 grade Celsius buitekant, die lammers gaan dood van verkleiming as hulle verhonger. En hulle verhonger wanneer hy ooi nie melk het nie. En ons dink hulle drink, want ons kyk of hulle drink en dan lyk dit drink hulle en dan kry hulle nie werklik genoeg melk in nie. En dan verhonger hy, dan het hy 'n glikose tekort in sy liggaam en dan begin sy liggaamstemperatuur val. Nou, 'n gesonde lam het 'n temperatuur hier 39.5 grade Celsius en hy hardloop saam met die ma al is dit minus 10 grade Celsius. 'n Lam wat besig is om te verkleim, sy temperatuur val onder 38.5 grade Celsius. Dan kry ons verskillende grade. Ek kan jou nou hier wys in die boek van nou die met die vroeë siekteherkenning gids, daar gaan jy nou kan sien. Jy kry nou die een lam, hy is nou baie mooi en sterk, sy temperatuur is reg. Maar nou begin hierdie temperatuur onder 38.5 grade Celsius val. Dan begin daai lam, dis die begin van hipotermie. En soos dit nou val, hier gaan hy onder 37, dan praat ons al van gevorderde hipotermie. Dan kry ons daai lam, hy lê daar, net die ou koppie tel nog op, die lam lê daar in 'n baie, baie swak toestand, temperatuur onder 36, en dan laastens, hier kry ons hulle half verklein, komatoos, hy lyk of hy dood is, die enigste rede hoekom jy weet hy is nie dood nie, is omdat die lam nog nie rigor mortis het nie, hy is nog nie styf nie. Nou moet die mens baie vinnig optree, anders gaan jy die lam verloor. Definitief, en dis hoekom ons die meeste lammers verloor, wat in Suid-Afrika voorkom. Daar is een baie hoë incidens van hierdie lammers. Nou, daar is een spesifieke prosedure in dit, dit is ook in hierdie gids van die vroegsiekteherkenning, daar is die spesifieke prosedure uiteengesit wat die mens moet doen, hoe jy so lam moet hanteer. Nommer 1, van die lam, en jy kan hom nou voor een hittebron sit, die boer en boerinne, want een hittebron gaan om een hypoglisemie fit laat gee. Hypo, kort, glisemie, glucose, suikers. As die suikers in die lichaam, as die glucose in die lichaam, energie op te wek nie. Sit ons om voor een hittebron, dan trek hy kopje achteroor, en hy gee 3-4 spartels, en hy is dood. Nommer 1, hy moet glucose kry, hier langs die naalstringiekie in, spuit ons vir hom 20, 30, 40 milliliter glucose intraperitoneaal. Jy hoef nie bang te wees, jy kan spuit, daar is niks. Gaan of in die darm of in die maag inwees, gaan niks anders raak spuit, jy gaan niks skade doen nie. En soos jy hom so hou en so inspuit, so piep jy op jou voete, dan weet jy, jy dit reg gedoen. Nou te glucose bron, nou kom hy voor een hittebron, dan kan jy hom warm maak, temperatuur, en jy moet hom gereeld ophou, van die temperatuur op 38,5 graden Celsius, dan kry hy maagpuis met melk, dan moet jy gaan melk kry, het die ooi melk, of hy ooi nou nie melk het nie, dan gaan melk jy ander ooi gaan half kolostrum uit die vrieskas, anders as jy niks anders het nie, gaan vat jy boksie melk, en jy geef hulle gewone boksie melk, gewone koei melk. Ek en my vrou het baie lammers groot gemaakt op gewone koei melk, sommer van vroegtijd af, werk 100%. Maagbuis in, tot in die maalpensie, maak seker hy is in die melkpensie, maar nou nie klom melk in die longe gooi nie, dan het jy nou al hierdie moeite verniet gedoen. Maagbuisie in, tot in die melkpens, geef vir hom melk, hou die kopie altyd hoor, laat hy nie aspireer, laat het longe toe gaan nie, en so lam kan ek jou waarborg, is gewaarborg, laat hy het nou een beter kans op die lewe. Dan kan so lam, of na die ooi toe teruggegee word, as een mens nou gewerk het, andersins word hy nou maar aanslam en die mens gee nou maar melk. Maar daar is maniere om terug te gee vir die ooi, ons sal dit nou nog bespreek, as verskeie maniere om te doen, om daarby uit te kom. Nou, ons gaan, volgende week praat ek dan nou, van die eerste, na die eerste 3 dae, die eerste 3 weke, dis nou waar die klomp diarrees gaan begin voorkom, en hoe mens hulle moet hanteer. Onthou, 15 maart, ons kursus, dis nou in Bloemfontein, het gaan nie meer by Herderskop wees nie, kursus vir plaaswerkers, om hierdie type van goed aan plaaswerkers te verduidelik, dat hulle kan vinnig aksie neem. Ek hoop dat reen daar by julle hier by ons reen dit heerlik saggies, ek hoop daar by julle diere wy, val die reen ook oor hulle. Een mooi dag en een mooi week vir julle.
Jy luister na Landbou Radio.
Nou die Nationale Dieregezondheidsforum het op 6 april amptelik ontbind nadat dit vir byna 20 jaar aktief was. In 2006 is die forum deur 'n groep besorgde veeartse en diereproduksiegroepe gestig. James Faber, voorsitter van die RPO, sluit nou by my aan. James, wat was die doel van die forum en hoekom het dit ontstaan?
Die Dieregezondheidsforum het ontstaan oor 'n behoefte wat daar was in die markt daar buitenkant, dat ons dames dieregezondheid kon praat met verskillende rolspelers, met jou regeringsmense, as ook met die verskillende bedrywe binnen in die landbouomgewing. En as ek praat verskillende bedrywe spesifiek oor dieregezondheid en te praat wat binnen dieregezondheidsomgewing gebeur. Met ander woorde, hier was veeartse betrokke, hier was die regering was betrokke, die departement dieregezondheid spesifiek in name, as ook al die verskillende rolspelers, van perde, katte, honde, beeste, skape, allemaal was betrokke gewees in die dieregezondheidsforum. So dit was heeltemal 'n groot groep mense wat daar was.
Waarom dan nou die ontbinding?
Die ontbinding kom so 'n bietjie oor tyd. Ek dink ons fokus areas van die verskillende bedrywe en spesifiek, jy weet, is in aan ons aan die groot dierekant en aan die klein dierekant is nie heeltemal dieselfde nie. Ons sit nie met dieselfde siektes nie, ons sit nie met dieselfde probleme noodwendig oral met mekaar nie. So daar is toe die besluit geneem dat dit die beste vir almal is. Kom ons ontbind die forum en elke groepering loop kyk hoe kan hy dit dan vir hom maak werk. So hierdie is absoluut nie oor hy iets verkeerd gegaan het nie, dis baie meer om gefokus te word.
Nou jy het die rol baie mooi verduidelik, maar wat nou, wie gaan nou die belangrike kwessies hanteer?
Ja, daar bestaan reeds portefeuilles onder, jy weet, onder andere brucellose werksgroep, werkgroep rondom dieregenetika. Al hierdie groepe gaan ons resorteer vanuit die Red Meat Industry Services af, waar hulle dan absoluut daarna vir ons sal kyk en die RPO dan as diensverskaffer vir Red Meat Industry Services sal optree. Om hierdie groepering by mekaar te kry. Die groepering bestaan uit beeste, skape, bokke en varke. En dit is die groepering wat ons voel, jy weet, hoort by mekaar en daarvolgens gaan ons 'n diens lewer en dan ook direk weer met die departement van gesondheid binne in die regering te kan praat, met ons verskillende veearts beroepe te kan praat om seker te maak dat ons effektief diere gesondheid in die land kan aanspreek.
Ek weet daar is provinsiale forums wat op hulle eie funksioneer, is ek reg?
Daar baie goeie samenwerking op voedselvlak. Soos jy reeds weet, is dieregesondheid 'n provinsiale aangeleentheid en nie so seer 'n nasionale aangeleentheid. Dit maak dit baie, baie moeilik om dit altyd te bestuur. Dis hoekom dit so belangrik is om provinsiale dieregesondheidsforums sê, om direk op grondvlak met plaaslike regering te kan uitkom en seker te maak dat die dienste gelewer word by produsente op hulle omgewing, op hulle plaas waar hulle ook al betrokke is.
Kan hulle dan ook met die departement gesels of moet dit nasionaal gebeur?
Nee, glad nie. Die provinsiale departement is ontsettend belangrik, want dit is binne waar die besluitneming vir 'n provinsie geneem word. Jou nasionale departement kyk oorhoofs na alles en na beleid oor na die groter aksies, terwyl jou spesifieke aksies vind onder op die grondvlak plaas. Jou staatsveeartse is op grondvlak, jou professionele veeartse, die producente, allemaal is op 'n plaaslike vlak.
James, hoe voel jy oor hierdie besluit?
Ek is baie opgewonde hieroor. Nee. Ek dink ons kan 'n groot verskil in die bedryf maak, want ons besef dieregesondheid is een van ons kritiese areas binne in ons bedryf om werklik vorentoe te kan gaan en om te kyk na uitvoergeleenthede, om te kyk na ons verbruiker. Wie belangrik is dieregesondheid vir ons verbruiker, dat is die zoonotiese siektes na ons verbruikers toe kry. Nee. En so dieregesondheid het op alle vlakke invloed. So hierdie is my regtig opgewondenheid dat ons dit mooi van grondvlak af kan dryf en boop waar ons dan as RPO die diensverskaffer sal wees.
Dit was James Faber, voorsitter van die RPO. My volgende gesprek is met die veearts Dani Odendaal, wat praat oor die oorsaak van aborsies by vee. Dani, baie welkom weer eens by Landbou Radio. Hoe groot is die verliese wat veeboere jaarliks weens aborsies onder koeie en oeie lei?
Nee, ek dink is baie groot. Onthou, ons het 'n normale verlies wat ons toelaat van omtrent 2%. Ons sê die verlies tussen wat ons dragtigheidsondersoeke doen en dit wat gaan kalf of lam moet nie meer as 2% wees nie. En dit is nou maar verliese wat jy kry as gevolg van fetus wat nie normaal is nie met afkom of die hormone van die dier is nie reg om die dragtigheid te onderhou nie. So daar is altyd daai 2% verlies en maar dan is daar hierdie aborsiestorms wat ons amper van praat waar ons veral hier so in die laatdragtige diere sien ons net dis een dan is daar volgende een dan is daar volgende een. Nou baie keer in veldbeeste sien boere wat nou een keer 'n week of twee keer 'n week by die diere kom sien baie keer nie aborsies nie. Maar aborsies is 'n wesentlike probleem en is een van die moeilikste probleme om te diagnoseer. Wat voorkom, want ons het 'n klomp organismes en dan klomp ander faktore wat dit veroorsaak. So ja, dit is in Suid-Afrika in die siekterapporteringsstelsel bly dit elke jaar 'n wesentlike groot probleem.
Wat oorsake van abortie word nie aan 'n organisme soos 'n virus of 'n bakterie toegeskryf nie?
Ja, as ek nou eers genoem het, net gewone dit wat die dragtigheid moet onderhou. As haar hormonale tekort is, die progesteroon tekort is, kan dit abortie veroorsaak. En 'n klein persentasie van diere is so dat hulle dit kan onderhou nie. Dan is daar baie ander faktore. Ons gaan seker net op by faktore kom wat nou van die hoofoorsake is, maar die ander faktore is stres. As diere baie gestres word in die laaste gedeelte, in die laaste derde van hulle dragtigheid, en stres is twee goeie of drie goeie, is verskillende goed, lang vervoer van die diere, baie moeilike omgewingsomstandighede, daar's net nie genoeg kos nie. Onthou daai fetus se groei binne in die dier, in die laaste 2 maande, as ons vat in 'n bees wat 9 maande dragtig is, in die laaste 2 maande van 60% van die groei van die fetus plaas. Ja. So hy kom van 'n klein fetus na die laaste 2 maande verskriklike hoë voedingsbehoeftes, en dan ook, weet, stres veroorsaak afskeiding van kortisoon wat teen die geslags hormone werk. So erge stres vertrek na nuwe plaas toe, verskriklike verandering in weer omstandighede. Dis gewone faktore. As ons kyk na nie infeksieus nie, swamme is, gaan hierdie jaar ook 'n baie groot rol speel, veral op die bale wat gebaal is en op die land lê. Daai buitenste laag wat heeltyd nat geword het. Of die hooi was nie heeltemal droog nie. En dan kry jy swamgroei binne in dit. En dit word gewoonlik gebruik vir die diere voor hulle kalf in die laaste maand, omdat die weiding nog nie heeltemal reg is nie. Onthou, ons kalf gewoonlik vroeg in die lente. So daai toksiene van daai bale kan een van hulle wees. So daar's verskeie nie-infeksieuse oorsake wat die siekte kan veroorsaak. En dan die ander een wat ek sien nie infeksieus, maar is nie spesifiek verwant aan 'n abortie veroorsakende organisme nie, is enige iets wat die dier koors veroorsaak. Enige siekte. Driedaagse stywe siekte wat ons nou verskriklik baie sien, knopvel siekte, rooi waters, enige van 'n siekte, as 'n dier se koors oor 40 gaan vir 1 of 2 of 3 dae en sy is verdragtig, is abortie gewoonlik 'n baie groot moontlikheid. Dis die verskillende nie spesifieke oorsake van abortie. Daar is nog 'n hele paar ander ook.
Ja. Dani, hoe bestuurbaar is die voorkoms van abortie in veekuddes?
Kyk, bestuurbaar moet jy eerstens gaan en jou entingsprogram moet reg wees om daai siektes wat bekend is om aborsies te veroorsaak, waarvan brucellose in beeste die heel belangrikste is, en siektes wat buite beheer is in Suid-Afrika, en chlamydiose die grootste probleem in skape, ons noem dit enzootiese aborsie. Nou, al twee daai siektes moet in 'n bestuursprogram of effektief geënt wees, om dit te kan voorkom, en die brucellose, die inenting van ons verse voor 8 maande oud of later met die nuwe enstof RB51 is die voorkoming daarvan, maar brucellose gaan 'n bietjie verder, baie verder as dit, ook om die diere te toets sodat die draardiere in jou kudde is nie hulle uit te kry. Aan die skaapkant, die enzootiese abortie enstof wat ons gee voor die begin van die teelseisoen, kritiese faktore. Daai twee goed, of het skape en beeste is, moet uitgeskakel word. By beeste kom nog ons geslagsiektes by wat geslagsoordraagbaar is. Dit beteken die bil word geïnfekteer en hy dra dit oor na die vroulike diere toe, trigomoniase en vibriose. Nou, hulle veroorsaak gewoonlik nie verskriklik baie laat aborsies nie. Hulle veroorsaak vroeë aborsie of resorpsie. Die fetus gaan dood binne en hy word opgeneem. So daai is alles bestuurbaar. Brucellose mag nie in jou kudde wees nie, moet getoets wees, en jou verse moet geënt wees. En enzootiese abortie, die ooie moet voor die teelseisoen geënt wees. En dan met die geslagsiektes, die bulle moet getoets word voor die teelseisoen en uitgeskort word. Ons het 'n enstof vir vibriose wat nog beskikbaar is op die mark, nie vir trigomoniase nie. En trigomoniase is ook die ander siekte wat relatief buite beheer is. So goeie bestuur is, daai siektes is onder beheer, want dis die algemene oorsaak van aborsies, van aansteeklike aborsies, wil ek so sê. Dit moet in beheer wees, eerstens. Dan is daar hele paar ander goed waarvoor ons ent, en dit is ons IBR en BVD, beestvirus diarree, infeksieuse beestrinotracheitis. Dis nou eintlik aan die een kant respiratoriese siektes, maar as die dier siek word, daarmee aborteer hulle ook. Dit is ook 'n entingsprogram wat saam met jou veearts ingesluit word vir die verse voor jy die eerste keer wil toevat. Dis redelike standaard in 'n enting. En al daai goed word gedoen om aborsies te voorkom, want wanneer dit voorkom en jy moet nou skielik 'n diagnose maak en daai goed is nie uitgeskakel nie, dan is 'n nagmerrie om by 'n werklike diagnose uit te kom.
Dani, daar is natuurlijk een paar belangrike dinge om te onthou wanneer jy wil bevestig waarom jou vee geaborteer het. Wat is hierdie riglyne?
Ja, so, as daar plaas is wat 'n protokol het en mense kyk vir aborsies, een van die belangrike goed is, as daar aborsie voorkom en jy gaan hom optel, in die gevalle waar daar meer as 2% aborsie voorkom, dan wil ons dit na laboratorium toe stuur. Ons wil die fetus en die nageboorte. Is baie belangrik, die fetus en die nageboorte. En ek weet, dit is nie maklik om dit te kry op 'n ekstensiewe plaas altyd nie, maar as dit gekry kan word, onthou die werkers of die enige persoon wat met dit werk, moet altyd lang handskoene het, verkieslik ook nog 'n visor oor die kop, dat daar nie druppels in sy gesig spat nie. As ons so abortus hanteer, hanteer ons om altyd asof hy aansteeklik is. En onthou, so die brucellose en chlamydiose is al twee vir mens aansteeklik. Dan sit ons daai in 'n sak, probeer het so vinnig as moontlik by die laboratorium kry, anders dan moet jy baie groot ouwer hee waar ijspakke in is om het by laboratorium te kry. Maar dit is iets wat jy volgens die protokol moet doen met wat jou veearts uitgewerk is om te kyk of ons een diagnose kan maak by die laboratorium. En daar is die brucellose, die chlamydiose, al die is identificeerbaar. Maar wat ons in praktyk sien is dat 50% van dit wat ons instuur om 'n moontlike oorsaak te kry van die abortus of die nageboorte, is nie conclusive. Daar kom nie iets uit wat vir ons sê, oor die dis daai probleem of daai probleem. So dit is 'n groot probleem om die diagnose net daar te maak. Met die oog af, as jy vars nageboorte, sekere van hierdie oorsake veroorsaak, dat die placenta, die nageboorte, vrotterig lyk. Daar is 'n beskrywing omtrent vir elke siekte. Party van hulle lyk die nageboorte totaal normaal en die fetus totaal normaal, maar jy kan net dit op 'n kweking by die laboratorium optel. Weet, ons maak die fetus oop, gewoonlik in sy melkpens en van die ander liggaamsholtes word monsters geneem. So is 'n relatief ingewikkelde diagnose en dis hoekom dit so ver moontlik moet jy dit probeer voorkom word deur die goeie bestuur wat ek vir jou vroeër genoem het. Maar die groot ding is, as jy daai goed hanteer, onthou dan moet beskermde klere gedra word en handskoene baie spesifiek en kommunikeer met jou veearts op. Jy gaan dit nie net na die laboratorium toe stuur nie. Dit gaan met die toestemming van die veearts ingestuur word of na die veearts toe gevat word sodat hy dit instuur na die laboratorium toe.
Dani, is daar iets ter opsomming wat jy wil byvoeg?
Ja, so, jy moet met die veearts baie goed saamwerk. Daar is 'n program om dit te voorkom, om aborsies te voorkom, en dan moet 'n programmetjie wees om te sê, wat gebeur as dit voorkom? Wat moet ons doen? Daar is enkele gevalle waar ons dragtige diere kan behandel, aan die skaapkant, as ons kyk na chlamydiose. So, baie goeie met die kommunikasie, moet net nie die probleem hê en jy lei groot verliese en jy kommunikeer nie met jou plaaslike veearts nie. Dis die grootste probleem wat ek normaalweg sien by boere. Jy hoor eers na die tyd daarvan en daar is niks gedoen om dit te voorkom of op daai stadium te probeer diagnoseer nie.
27 Mei vind die Desert Beef slagkompetisie en voerkraal inligtingsdag naby Appington plaas. En om ons meer te vertel, gesels ek nou met Dirk Hyman, bemarker van Desert Beef. Dirk, hoe en wanneer het Desert Beef ontstaan?
Desert Beef het ontstaan eerst net met die voerkraal. In 2015 het hulle begin met die voerkraal. En toe het hulle by ander plekke geslag. En toe het ons hulle geleentheid gesien om ons eie abattoir op te sit en ons vleis self te bemark. So in 2016, 24 November, het ons ons eerste beesgeslag 2016 van Desert Beef voerkraal in Desert Beef abattoir.
Precies, waar is julle en wat behels julle besigheid?
Desert Beef is so 30 km buite Appington op die N14 op pad Olifantshoek toe. Desert Beef behels die inkope van kalvers, koeie en bulle wat Desert Beef self voer en dan sit ons hulle, maak ons hulle vet en dan slag ons hulle by die abattoir self en doen die self die karkasse se bemarking.
Vertel ons meer van hierdie dag op 27 Mei.
So ons het besluit om deel te neem aan Samex se slag ons kompetisie. Wat dit behels is, ons die boere bring hulle kalvers na ons toe en hulle word in groepe van 4 ingeskryf, dan voer die kraal, die voerkraal dit self tot en met 120 dae en dan word hulle geslag op 27 Mei as die 120 dae verstreke is. Wat die dag als behels is, die boere kan sien hoe die kalvers gegroei het, wat hulle inname en voer was. Hulle het 'n lewendige besigtiging van die bees en dan ook as hulle klaar geslag is, kan hulle die karkasse sien, elke boer se karkasse wat geslag is. En dan het ons ook 'n gasspreker, Dr. Elnora Laries, wat vir ons meer verduidelik wat dit behels rondom als die voerkrale en die siektes wat daarin is en wat die risiko's is rondom voerkraal, rondom 'n voerkraal.
Hoe werk die slagkompetisie?
So die boere bring kalvers in na ons toe. In groepe van 4 word hulle ingeskryf en hy kan tot en met 16 inskryf, maar die groepe bly in vure en dan koop die voerkraal die bees as hulle klein is aan, dan voer die voerkraal dit self en dan kan hulle maar net na die tyd die karkasse sien as hulle klaar geslag is.
Hoeveel jaar neem julle al aan die kompetisie deel?
Desert Beef hierdie jaar is 2025 is die 3de jaar wat ons deelneem aan dit. Waarvan ons verlede jaar 2014 was ons aangewys, Desert Beef was aangewys as die slag os kompetisie wenners en so ook die super os kompetisie wenners se die beeste het van Desert Beef afgekom.
Dirk, wie kan ons kontak vir meer inligting en wie dink jy moet hierdie dag bywoon?
Die program begin 7:30 waar ons eers na die voerkraal toe gaan vir die besigtiging van die bees. Daarna is al die verrigtinge en dit eindig 12:00. Die dag is ook vir die publiek wat wil meer weet oor vleis, waarvan af dit kom, wat dit als behels. En dan ook opkomende boere wat wil kwaliteit kalvers kom sien, dat hulle kan opkyk hoe om hulle boerdery te bevorder. En dan ons huidige kliënte is altyd hierso en dan dis ook vir nuwe kliënte ook. Vir meer inligting kan hulle vir Rea Ludik skakel by 084-517-3638 of ook 'n e-pos adres stuur na rludik@geeks.co.za.
Dis dan Dirk Hyman, bemarker van Desert Beef, wat met my gesels het.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Baie dankie vir die inskakel op vandag se Landbou Radio. Indien jy met ons 'n verbinding wil tree oor programinhoud, kontak gerus vir Lenet by plaasmedia.co.za. Tot ziens, tot de volgende keer.